teewaay fii ci diwaanu Koungheul muy mbégteelu rëy ci ñun ndax xam solo si nga xam ne moom la Koungheul am ci réew Sénégal. Di nuyu ñëpp daal, bàyyiwuñu kenn, di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo ci département bu Koungheul, rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy les auditeurs bu Bambou Koll Koungheul FM.
Jërëjëf sëñ bi, ñu koy jaajëfal bu baax si nuyoo bi. Ñu bëggoon rek nga présenté
wax ñu. Voilà, man maa ngi tudd Mamadou Lamine Ka, spécialiste en communication bu projet de développement durable des exploitations pastorale au Sahel. Délégation bi ma àndal nag bokk na ci Khadim Kassé di assistant communication digitale ak ki nga xam ne mooy di Moussa Ba di animateur bu PEDEPS fii ci Koungheul ak Ali Diop nga xam ne moom mooy ñuy dawalal. Donc loolu mooy composition ou délégation bi nga xam ne moom laa àndal.
Ba tey ñu bëggoon xam rek lan moo waral seen mission bi tey fii ci Koungheul.
Waaw, suñu mission bi dañu suñu tànk yi li ñu tax jóg mooy dafa am benn convention boo xam ne daf ñu war a lëkkale ak lii di rajo communautaire yi ci zone d' intervention au projet. Maanaam projet bi fi ñu ko implanté ci Sénégal yëpp mën toll na ci juróomi régions: région de Louga, région de Matam, région de Saint-Louis, Tambacounda, Kaffrine. Région yëpp nag fépp foo xam ne projet bi dafay intervenir rek danañu fa dem identifier rajo communautaire ya fa nekk ngir am lëkkaloo goo xam ne dina dox suñu digganteeg rajo yooyu, ngir rajo yooyu mën ñu dimbali ba ñu mën comprendre li nga xam ne moo tax a jóg PEDEPS di projet de développement des exploitations pastorales au Sahel, di projet boo xam ne projet état du Sénégal la, basé wu ci ministère de l'élevage, projet ministère de l'élevage la, di yëngu ci wàllu élevage. Banque islamique de développement financé ko avec une contrepartie de l'état du Sénégal. Rajo yi nag ñoom ñooy dimbali ba li nga xam ne moom mooy liggéeyu projet bi nit ñi mën ko comprendre. D' abord ñu mën a comprendre projet bi lan moo ko tax a jóg. Bu ñu comprendre projet bi lan moo ko tax a jóg, li projet bi di def nit ñi mën xam lan mooy njëriñam, nan lañ koy jëriñoo ba mu gën a ñoŋ. Projet bi mën nañ ko tënk rek ci benn baat, li ko tax a jóg mooy xeex ndóol, fexe ba ndóol wàññeeku ci Sénégal, dimbali ndaw ñi ak jigéen ñi yëngut ci wàllu élevage ngir ñu jotee ci jumtukaay yi nga xam ne ñoom ñoo leen di permettre ba seen activité gën a mën a ñoŋ ba ñu gën ci gis seen bopp. Su ko defee ndóol gi deltu ginnaaw. Loolu mooy ci gàttal rek, loolu mooy objectif wu projet bi. Projet bi nag day intervenir ci domaine d' élevage yu bëree bëree bëri. Dafay intervenir ci wàllu insémination artificielle muy amélioration génétique, maanaam fexe ba pompe nag yi ba lii di wàllu production laitière gën a am doole. Suñu nag yi nag yu baax lañu, waaye buñ ko croiser ak nag yi nga xam ne ñooy jóge bitim réew, nag yi nga xam ne dañuy produire meew mu bëri, dafay gën a yokk rek suñu production laitière. Loolu mooy insémination artificielle. Leneen li mooy fexe ba dugal fi ay géniteurs, maanaam ay coût yoo xam ne coût yu laadum la, nit ñi dugal ko seen biir gétt, seen production xar gën a am solo. Dina projet bi dina defar ay forage, dina réhabiliter ay forage, dina gas ay maar, maanaam foo xam ne am na déeg, fexe ba gën ko yaatal, defar ko ba nga xam ne ndox mi dana fa gën yàgg, ba su fekkente ni xëy na peut être ndox bi bu daan am ñetti weer dina dem am juróom-benn weer, juróom-ñaari weer foofu te du yàqu, jur gi di ko jëriñoo ba mu wàññ li nga xam ne moom mooy déplacement yu bëri. Projet bi bokk na ci itam li muy def mooy fexe ba jigéen ñi ñu gën leen tàggat, jox leen ay jumtukaay ñu yëngal si wàllu meew, production laitière bi gën a yokk, transformation laitière bi également gën a baax, jox leen ay emballage, defaral leen ay centre de collecte ak ay centre de transformation laitière. Loolu yëpp projet bi daf koy def. Loolu yëpp nag dafay delluwaat rek ci li ma waxoon sànq, fexe ba ndóol deltu ginnaaw. Parce que réew mi jigéen ñi ak ndaw ñi ñoom ñoo gën actif, ñoom ñoo fi nekk, c' est à dire ndaw ak jigéen. Boo fexee ba ndaw ñi ak jigéen ñi seen am seen koom gën a yokk rek, loolu dina tax ndóol gën wàññeeku, te bu boobaa dinañu jëm ci développement, te loolu rek la réew yi di wut.
jërëjëf foofu am na solo leer ni projet bi kañ lay tàmbali ay yëngu-yëngam si département bi.
Projet bi commencé na d' abord yëngu-yëngam ci ci département bi. Projet la boo xam ne dafay durer 5 ans. Juróomi at mooy durer projet bi. Ci juróomi at yooyu nag dinañu ci def lu bëree bëree bëri loo xam ne dinañu maanaam daaw daal li ñu 2021 la projet bi tàmbali dëggantaane. Donc projet bi mi ngi fii ba si kanam ngir dimbali askan bi ñu ngir jote si li nga xam ne moom mooy seen càkkuteef ci wàllu càmm. Projet bi nag encore une fois ma gën ko préciser ci wàllu càmm lay yëngatu. Képp koo xam ne yaa ngi ci yëngatu ci wàllu càmm mën nga rapproché wu ci animateur bi approché wu ci nga xam ne ñoom ñoo fi nekkal élevage ñu gën la xamale ak projet bi naka lay def ba mën a jëriñoo ak projet bi. Dugal nañu fi ay géniteur laadum ak yeneen ak yeneen yoo xam ne projet bi moo ko def ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci kanam di ñëw waaw parce que projet bi babaa muy jeex bëgg nañu insimi ci wàllu insémination artificielle rek bëgg nañu insimi lu toll ci ñetti junni nag yoo xam ne dinañu leen pompe te loolee dina doon njëriñ loo xam ne njëriñ la am solo la ñeel askan bi.
Jërëjëf am na solo. Laataay projet bi di ñëw fekkoon na fi beneen projet bu ñuy wax PRAPS. Lan moo nekk seen lëkkaloo yéen ak projet boobu di PRAPS?
Waaw PRAPS xam nga projet élevage yëpp daanaka benn la. Li seen objectif benn la bayeur yi rek ñooy wute mais lii leen tax a jóg mooy fexe ba jëlee fi ndóol loolu rek mooy li nga xam ne moom mooy objectif u projet yëpp mooy fexe ba dimbali askan yi nga xam ne dañu néew doole li nga xam ne dañu sur le monde rural fexe ba dimbali leen pousse leen jox leen ay jumtukaay yoo xam ne dina tax ñu gën a mën a seen liggéey gën a xereñ seen nu mu tuddati sax seen dund gën a ñoŋ loolu mooy li nga xam ne moom moo tax a jóg projet yi. Bayeur yi rek mooy liy différencier projet yi. PRAPS Banque Mondiale moo ko financé PEDEPS BID moo ko financé muy Banque Islamique de
Développement. Jërëjëf am na solo fi nga daanalee waaye suñu naataa nga Fadel Ba mu ngi doon wax ñu daal di koy tekki si kàllaamay pulaar xam naa ne xëy na ci la ñuy dugg rek directement su ko defee rek ñu daal di si ñëw rek.
Non c' est bon il peut traduire.
Heɓeeɗo banndiraaɓe men tedduɓe ɓe bismiɗen ɗo hane radio Kungel pour nanodiral ngal jiɗɗen wat fiirde haa laaɓta ndako liggondiral men hakkunde PDFC en e radio Kungel ngal laaɓta ngal laawɗa kadi e département Kungel ɗum wona nafoore fof en fodde ko puɗɗiɗen ko noon chef Val mi sikku haɗa ɗum waawi wattu e pulaar pour kaalanaami projet o ko taki mbo immo ko woni nafoore mbo ko fadaa he mbo bisimilla.
Eyi a jaaraama banndiraaɗo mbiɗo salmina Kungel naaɓe fof kala tan pinoowo hannde e département de Kungel mbiɗo salmin ma mbiɗo juuro ma. Min ko Mamadou Lamine Ka mbiyeteemi spécialiste en communication projet de développement des exploitations pastorales au Sahel mbiɗo wondi e biyeteeɗo Khadim Kase kanko woni assistant communication digital. Moussa Ba kanko woni animateur PEDEPS ɗo e Kungel e Ali Diop ɗum woni composition délégation ko addi amin ɗo e département de Kungel ko ɗum mission min ngari ɗo maanaam arde hawrude e ɓe ɓe ngannduɗaa kamɓe ngollata e radio communautaire Kungel FM. Mi ƴeewa no min mbaɗata haa min liggoɗo parce que projet on min ngaddani no wiyetee yimɓe ɓee ɗo e département woni PEDEPS haa yimɓe ɓee ngannda holɗum woni nafoore projet développement durable des exploitations pastorales au Sahel ɓe paama ɗum ɓe ngannda ko taki ɗum ummaade. Geɗel gonngel ngel woni ɓe ko ɓe ko projet o waɗat ɗo ko ɓe paama no ɗum huutorte haa yimɓe fof mbaawa heen yiide koye maɓɓe. Projet o noon ko projet ministère de l' élevage koye élevage illata wari dum financer ko Banque Islamique de Développement BID ngam yewde hono wadate parce que fof no way tongede tan e dande wotere woni hono mbadaten ha dum ko wite
basal iwan
o
sinon way joni ko yimbe hobe burda waaw hutondir projet o ko yimbe hobe buri soglu
ay kala mo nganda o ka dillo e gaynako ado woni debbo ado woni gorko ado woni soglu to wodi ko cogluda ko nganda ko projet o no war dum sa barlima projet o no way wala dum projet o no wada ko nganda ko kam no wite insémination artificielle woni nay pompeteri di do ha projet o gasa en tout cas première phase o ko futi no ujunnaaji ujunnaaji no wite kadi
tati wala
tati ujunnaaji tati nagge jidi dum wadde pompe pompe o won fuddima ko hikka min badi deuxième campagne gedel gongel gel woni ko wite ko kalali yawdi kalali laadum
moddi
na natne der gedduji he
moddi
wala ha yimbe be mbawa waklidde ko jibinte gedduji jawdi bali men na moddi kono ko bali to ko so nan so pare sa dañi han kalal di laadum jibinan ma der gedduma ko jeyan da ujunna chaban nay wala chaban jeego ma waye dum million ko hebe gandi hande won be millionnaire uji e elevage la gëdel gongel gel woni forus wuñu ma bade wite ko won wite mar ci wite pular
balke feewnitede
balke peewnitede e forus wuñu peewnitede parka vaccination couloir transhumance un faux projet no wadde bu fo non ko taki dum taki no wadde ko mbimi ko joni tan fof artat tan e kongol goto
wallahi xamagol basal
donc dum taki de projet wonon non en tant que radio communautaire on en jugi role baddo fayida parce que on badi yimbe be onon jangint onon kollit onon badata infant wadde minen min bawa wadde haydara taw on man badani hen juude mo donc odon hen jugi role baddo essentiel wadde ko don min padata on ballon amen ha yimbe paama projet o be ganda holdum woni nafoore projet o fof mbaaw dum naftaraade Senegal yaara yeso
d'accord yo Allah wad dum kadi den jiya mawdo leydi onde arito e dara Djolof minen ministère de l'élevage Ali Sale Diop nodduno min Dakar min jogino rendez-vous e mum jamñaajo pour radio jiɗi ɗi mbaawa haal he toɓɓere nde mawɗo leydi o yaltini nde nde wondo ɗum wondo ko simi juumaani ko affaire pronaria simi juumaani
entrepreneuriat wondo tem journée de l'élevage mo Daara Djolof
ɗum ne kadi waɗi fayida sabu basal haɓorte ko gila toon hannde o njulaagu gaynaaka haaɗaani tan yaade ayno e joho jeegu teew ko heen affaire fof gaynaaka ndillete ka ndeer ladde ko heen kono kadi moderne o ko heen hay remgol nguura jawdi o ko ko he gaynaaka jiya ndeen gaynaaka e heewi kadi wuurɓe heen sabu nagge hay dera alaa pertement dammuyol alaa pertement gaynaaka fof waɗi nafrat hannde hay ɗatooɓe ɓe iñaago yo gaynaaka yaaru yeeso nden gaynaaka machallah si wuurnaama si fof yaarat yeeso ko mbiɗaa ko basal ma doga yalta leydi ɗi en ɗum noon pour noon wa oɗo projet moon e jiya e calɗi jagitorɗi pour riwtude ɗo basal ngal par ce que autosuffisance
de moutons
voilà on la ɗum si natti heen anndu ɗum heɓiima ɗum ko hunde wonde fayida kadi insémination mbo kalɗa ɗo wonno ko baɗɗo fayida par ce que qualité ɓuri quantité
tout à fait
yo Allah waɗan en ɗum ɗum noon ko jogorɗon ɗo waddire inchallah
eyyi projet o ko no mbiɗum ni joni ko koye duuɓi joyyi wonata projet noon kam so fuɗɗima tan fuɗɗima ko Allah anni nde gasata en tout cas mbiɗen jiɗi ɗo wadde ko ganduɗa ko hay projet goto meeɗa ɗum wadde ɗum woni ko ganduɗa ko kam ɗum woni enni amen de inchallah koye hen min goni so Allah jaaɓi kala mo ganduɗa o dal koye élevage dillata jiya hen hoorema Sénégal fof yiiye hen hoore mum ɗum wona ko ganduɗa ko nafoore leydi ndi fof wonata
yo Allah wallah jarama no feewi min hokkama mbaɗa wasiya kongol kurti dingol e tundu he diwan he kala hetti anke radio kungale wodo sa be ketto wasiyaji ma e bagginali ma bismi
wasi o ko kongol gotol tan Senegal ko enen fo jeydum ko enen fo denti dum so Senegal yari yeso ko koy nafore men wonata enen fof kono so sen bel sendima ha ko ganda ko kam do woni jam e kisal gongal e leydi men sen bel sendima ha on jam ruti keeci ko enen tan dum lorata wadde non mahen leydi men surtout non enen be ganda be ko enen goni sukabe parce que enen puti mahande men mahande koy men leydi men wana tobo ko be garata mahana en wana chinoisji garata mahana en ke enen bibbe leydi ndi kala secteur mo bawda wonde tay ka gayna ko ka demo ka jango ka jangino kala secteur mo bawda wonde tan ado jogi birkere de potta faw e mahgol gol ganda gol kam dum Senegal mahate hande wadde non min ko dum non dan wi Senegal kungel nabe fof ha tingti non e suka kungel be bura tinnade e golle aynabe ko yimbe tinnibe ko yimbe be ganda be ko yimbe jambarebe yimbe wadbe fayidu no fi ko be jarbe jaggirande de ne kay eta o ko en president de la republique o mo jaggirani aynabe no fi no fi no fi ay donc non comme be wadde yo
am saydu kaddu gangi non
jarama Fadel Bah jarama monsieur Mamoudou Lamine Ka wadde golle dem mari fayde kon su ko defé rek ñukoy jaajeufal bu baax si cadeau yoyu mu nek ay cadeau yu am solo de ngeen dum ko faram faccé si polar encore ñu bayla rek nga daldi wax yan cadeau ngay tagoto
wa ni may tagoto ay cadeau yu gatt la rek di len gërem di len sante ci nangu gi ngeen ñu nangu ibil seeni buntu ndax li buñ ko doon jënd tay xeyna peut-être xaliss bu bari lañuy joxe ngeen nangu ñu tijil seen antenne may ñu ñu waxtaan ak ñi nga xamne ñom ñoy seeni auditeur ak wa kungel lolu ñi ngi leen ci gërem gërem go xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yam leneen li moy di wo ndaw ñi rek ci ñu gëna gor gor lu ci tabax suñu rew ndax amul leneen luddul Sénégal Sénégal moy suñu rew té ku nekk ci ñun rek tabax gi ñuy tabax rew mi am nga ben brique wala ñaari brique yo ci wara tek kon lolu rek moy li nga xamne moy wote bi may wote rawatina nak comme ñun ci walu élevage lañuy yëngatu di gëna ñaax rek ñi nga xamne ñoy suñu mbokk éleveur yi donte ne ay jambar lañu ay nit ñu jambaré lañu way ñu gëna gor gor lu war tek ci tabax nga xamne mom lañuy tabax Sénégal mu doon même ñun buñ ci jëriñowul tay suñuy doom ak suñuy sëtt ëlëk doon li nga xamne dinañ ci jëru ñu ngi leen di gërëm leen sant
jërëjëf Mamoudou Lamine Ka ñukoy jaajeufal bu baax mok mission bu mu andal yépp de ngeen ay cadeau yu am solo yo xamne yëkëti nako jëm ci projet bobu di projet PEPS di yëngatu rek ci li nga xamne modi mo jëm ci walu élevage nak suñ ko waxe ba yu ñuy lepp li nga xamne aju na ci walu yar waye tamit mu nekk lo xamne dafa am solo comme niñ koy faral di defé sa suné ak niñ koy waxé sa suné ci sen radio préférée la 92.1 mo andon tay ak ben délégation bu am solo nek
projet bi dafa am luñuy wowe animateur amna animateur bo xamné mom mo représenter projet bi fi ci département de Kungel mom mo fi togal ñuy tuddu Moussa Ba je pense que képp ko xamné bëgg nga ci am lu la wala nga dem service départemental bu élevage dinañu la ci informer ndax ñom ñoo fi togal élevage muy l'inspecteur départemental mom mo fi togal élevage képp ko xamné amna lu sonar ngom mom moy l'inspecteur départemental de l'élevage fi ci Kungel képp ko xamné bëgg nga am lu la lèr ci projet bi man nga dem fofu le mom dina la mettre en rapport avec l'animateur muy Moussa Ba mi nga xamné mom mo togal ki nga xamné moy projet bi fi ci département
jërëjëf jërëjëf leer na ñukoy jaajeufal mu jitté won mission bi nga xamné mo ñëw fi tay doon waxtaan ak sen partenaire bi wa radio Kungel de ngeen mu waxe projet am bu am solo bobu kep ko xamné ba nga ci yenen leral mu nga dal jox kok inspecteur Sonar Ngom mi nga xamné moy yoré ki wu département bu Kungel waye tamit mu nga jox kok ki nga xamné moy Moussa Amadou Bah bi nga xamné moy animateur projet bi mbokk auditrice Kungel FM jaajeufal len bu baax ci andak sa fo bu ngeen sa fo sen radio préférée la 80